Devátá kapitola. Popeleční středa. V únoru ulehl stuha sníh. Byl lepší než ten prosincový. Za městem byly klouzačky, jen se na ně srdce smálo. Kája vždycky, jen na chviličku, jak říkal. Ale když se rozběhl lesklou plochou dolů, utíkal do vršku jako o závod. Jen aby mohl ještě se klouzat. Kovářovi Cverdík si přitáhl sáně. Takové masivní, těžké, železem pobité. Kája je prohlédl, potěžkal a potom rozhodl. Na tomhle vás musí sedět aspoň 8, aby se to rozjelo. A já už musím domů. Šel, ale hlavu i duši měl plnou smutku. U nich na dvorku tolik dřeva. Ale kdyby poprosil, tatínku, dejte mi udělat sáňky. A nebo ani by je nemusel dát dělat. To stojí moc peněz, ale jistě by je tatínek zrobil, vždyť umí všecko. Tatínek by řekl. Pro tvou roztopáč? Ne, ne. Abys někde si nohu zlámal. Přišel domů. Tiše a bez pobízení vykonal obvykle práce. Potom zahájil vyjednávání. Maminko, já vás mám moc rád. Já tebe taky, Kájo. Zvlášť, když seš tak hodný jako dnes. Já, maminko, vás mám radši. Myslíš? A co vlastně chceš? Vida, myslel si Kája. Už je to venku. Zas už maminka uhodla, že něco chci. Já bych, maminko, víte, Frdík má krásné sáně na 8. A ty bys chtěl také, ne? Kdybys nebyl takový divoch, Kájo. Kdyby jsi polámal nohy. Co pak Ferdík? Ten bude jistě jezdit pomalu. Kája zahryzl bílé zoubky do černého chleba, na který mu ukápli dvě slzičky. Podíval se po mamince a zeptal se. Vy jste, maminko, nikdo nejezdila na sáňkách? No to ne, Kájo. Kde pak? No proto. Jinak byste věděla, že na sáňkách se nemůže jezdit jinak než rychle. Hajný se vracel z lesa. Kájo, máš jít se mnou k pánovům a hned. Kája si jen otřel pusu a vyšli. Pan lesní ho pohladil po hlavě a řekl Hajnému. Není nic platno. Pan doktor poručil, aby Zdeňa se hodně pohybovala, aby sáňkovala, hrudovala a tož si myslím, že by s Kájou mohli zkusit sáňkování na malém vršku u městečka. Vím, že na ní dá Kája pozor, ale musím mi slíbit, že nikam jinam s ní nepůjde, než právě tam. No, podívej se, Kájo, co říkáš těmhle sáňkám? Otevřel komoru a vynesl odtamtud rohačky. Kájovo srdíčko hlasitě klepalo. To byly sáňky. Hlazené, ohýbané dřevo. Sedátko jako štofové, proplétané sem tam vzorem jako maminčin nedělní salup. Lehké, vždyť je vzácný pán, jako pírko pozdvihl. Já myslím, vzácný pane, že by se nám na nich asi moc pěkně jezdilo. Ale musel bych je dřív vyzkoušet. No tož, vezmi si je domů. Zítra máte odpoledne prázdno. Vyzkoušej si je a pak přijď pro Zdeňu. Služka půjde s vámi k městečku. No a teď už dobrou noc. Kája táhla sáňky, o nebi se mu zdálo. Tatínek je chtěl nechat v sínce, ale Kája tolik prosil, až dovolil, že si je smí postavit k postýlce. Sotva se pomodlil a ulehl, vyskočil. Sepěl ručky a drmolil ještě očenášek. Za koho pak ještě, Kájo? Ptala se maminka. Aby někdo ty sáňky neukradl. Držel na nich ruku a trhaně ze spaní se probouzil. Maminka už spala, tatínek už stolu něco psal. Kája si tichonko sedl na postýlku a sahal do kapsičky na bundě, která ležela na židli vedle postýlky. Vytáhl motous, ovázal si jim ruku a přivázal k sáňkám. Kdyby někdo je chtěl ukrást, probudím se. A klidněji zavřel oči. Za chvíli však křičel ze sna, škubal rukou a tatínek k němu přišel. Ruku mu odvázal, aniž se Kája probudil. pak teprve klidně usnul. Druhý den odpoledne zkusil sáně. Jezdilo to znamenitě. Znanička si libovala, tvářičky jí zčervenaly a Kája na ní dával bedlivý pozor, aby nevypadla. Až domyslivný ji dovedl a ona už ve dveřích křičela, že má hlad. Vzácná paní dala Kájovi dobrou svačinu a celý balík všelijakých dobrot a pošeptala mu do ucha, to za to, že jsi donesl Zdeně sněženky a to ostatní. Ano, Kája se stal důležitým činitelem v životě choulostivé Zdenky, která k němu přilnula celým dětským srdíčkem. Když řekl pan lesní, povoluje to, zítra asi už nebudete sáňkovat. Pak řekla Zdeňa, to až co řekne Kája. Když březen rozplakaně se zadíval na krajinu, přestalo sáňkování. Pan farář řekl ve škole, ještě den a přijde popeleční středa, začátek 40denního postu. Přijdete si do kostela pro popelec. Udělám posvěceným popelem na vašich čelech křížek na znamení, že i vy musíte být v této době zvlášť hodně lepší a poslušnější než dříve. Kája poslouchal, dech zatajoval. A jak přišel domů, maminky se zeptal, víte, že bude za den popeleční středa? Jak bych nevěděla, Kájo. Vždyť půjdeme s tatínkem také do kostela. Když jsem byla mladá a doma, o mastopostním úterku bývalo v hostinci veselo. Ale když ponocný pod okny zatroubil na rok 12., vstal pan burgmistr a řekl, tak a teď domů, chaso, začíná svatopostní doba. No a všichni se pak tiše rozešli a druhý den o 7. všichni si přišli do kostela pro popelec. Neboštík dědoušek z večera toho dne vzal poslední šňupeček. A potom dal pixlu babičce s prosbou. Schovej, maminko, zamkni. Dali nám pán Bůh dočkat. O bílé sobotě po vzkříšení šnupnem si oba. Kája dobře nerozuměl, ale cítil, že přeměna v církevním roce je velice vážná. Maminka v úterý sundala velký kříž z kuchyně a malý z přístěnku. Omila je a tatínek přinesl z lesa zelenou chvoji. Rozezal ji na drobné větvičky. Přibyl do podoby a velikosti obou křížů na zeď, jako by kobereček pod kříže uchystal. Teprve pak pověsili kříže a oba přitom řekli, aby ti Ježíši Kriste bylo měkčeji na kříži. Maminka dříve zpívala veselé písničky, ale o popeleční středě spustila smutnou a vážnou. Kája šel s rodiči do kostela. V řadách už stáli a poklekali děti kolem mřížek. Když na něho došla řada, přiklekl mřížce se žavým přáním. Kéž jen mi pan farář hodně popela na čelo nasype, aby mě to vydrželo, než přijdu domů. A pan farář, jako by to věděl, právě mezi prsty z cínového podnosu nabral a Kája cítil drobný prach padat až přes očnivíčka. Přivřel oči a po paměti šel k východu. Byl blažen. Cítil se být mnohem důležitějším než dříve. Už jako veliký si připadal. Když si vzpomněl na fialové plátno s velkým bílým křížem uprostřed, které zakrývalo celý oltář, vzdychl si. Jak je to všechno krásné. Ale jen aby mi ten křížek na čele zůstal do večera. Tatínkovi se setře kloboukem, mamince šátkem, ale já mám čepici v kapse a budu dávat velký pozor, aby mi to znamení co nejdéle vydrželo. Protože šel s přivřenýma očima, jak z kostela vyšel, v předsíni vrazil trochu loktem do staré trampové. Hned se zdvořile začal omluvat. Já nerad, teta. Ale než domluvil, už cítil její kostnatou ruku na svých zádech. A z jejich úst se řinulo jako z vodopádu.
Ty lezáku, ty indiále, ty divochu bezbožný, no počkej, až potkám hajnýho. Já mu povím, jakýho má darebáka. kluku uličnícka, schválně do mě vrází.
A její ruka zvedla se k nové raně. Ale Kája už nečekal. Horké, lítostné slzičky palily ho podvíčky. Vždyť on přece nerad. A ona tolik křičí a zlobí se. Upaloval do školy. Poznesená nálada v jeho srdečku plakala. Ve škole ostatní děti povykovali. Ale Kája sedl na své místo. Z obou dlaniček udělal střížku nad čelem, jen aby nikdo popelec mu nesmazal, a tiše seděl. Vojta Brabenců, největší uličník ve třídě, se zeptal, proč si držíš ruce nad čelem? Aby mi nikdo nesmazal popelec, rád bych jej přinesl takhle čerstvý domů. Zlomyslné oči Vojtěcha Brabence zableskly zlobou. A ukaž, máš to hodně znát? Kája odkryl čelo, ale než se nadál, naslinil Vojtěch ruku, přejel jí Kájovi čelo a vykřikl, hak, a už nemáš nic, abys to věděl. Když pan řídící vešel za chvíli do třídy, viděl Káju s Vojtěchem v křížku. Poprvé viděl Káju se prát a podivil se. Kája, dítě lesa, ale podajné jako tvarná hlína, s předobrým srdíčkem, ten Kája, který byl chloubou jeho třídy, ten se teď prál. A k tomu s největším uličníkem třídy, a tak houževnatě. Ostatní utvořili půlkruh kolem nich. S plnoucíma očima pozorovali postup rvačky tak napjatě, že příchod pana řídícího ani nespozorovali. Utvořili se dvě skupiny. Z té jedné bylo slyšet Kajo, Kajo, nedej se! A z druhé Vojto, Vojto, máš ho, máš ho! Kajovi oči svítily, tvářičky se mu rděly až k čelu. Vojta byl vyšší o celou hlavu. Byl repetant, opakoval už druhým rokem první třídu. Byl zlostí bledý, když pozoroval, že Kája třeba smenší, jako lasička ubíhá jeho štulcům a prohýbal se jako vrbový proutek. V pěstičkách Kájových bylo mnoho síly, vždyť doma nosil vodu, dračky štípal, trávu nosil. A proto právě při vstupu pana řídícího zachytil konečně obě pěsti Vojtovi, pevně stiskl, do půlkruhu jimi točil a děti vidouce porážku Vojtovu začali zbore volat. Kája to vyhrál! Kája to vyhrál! Tom pan řídící pokročil až mezi ně. Kája pustil Vojtovi ruce. Zahambeně a rozpačitě se podíval na pana řídícího. Vojta zarputile posupně si prohlížel špičky botek. Ostatní se rozběhli na svá místa. Pan řídící, jako by dnes měl vlčí mlhu, hodně zblízka se podíval do obličeje Kájova a řekl, Kájo, ty se takhle umíš prát? To jsem ani nevěděl. To bude mít maminka malou radost, až jí to napíšu. Ale Kája svezl se do první lavice a horce se rozplakal. Trvalo to ještě čtvrt hodiny, než se dověděl strhaného Kájova vzlikání, že Vojta mu utřel popelec a že si jej chtěl přinést domů čerstvý. Pan řídící přesto, že byl už starý, přece nezapomněl, že také býval malým chlapcem a taky někdy se popral s kamarády. A proto jeho ruka se dotkla lehce hlavy Kájovi a řekl, přestaň plakat, Kájo, lepší by bylo, kdybys byl počkal, mě si požaloval a ne se prát. Je to nehezké tak se rvát. Je mi to líto. Moc. Ale Kája plakal čím dál, tím usedlej. Až pan řídící řekl přísně, už dost a bude ticho. Kája zvedl uplakané oči, potlačil pláč a řekl zlikavě, já už budu ticho. Ale když já už nemám popelec a já jsem měl takovou radost, že si je přinesu domů čerství a měl jsem takový hustý a tmavý. Pěkně vás prosím, paneř řídíc, já bych si doběhl do kostela pro jiný. Jeho oči dívaly se s takovou prosbou na pana řídícího, že řekl, no běž, ale hned, ať si tady. Kájovi rty se rozšířily k úsměvu. Poslední slzičky dopadly na lavici. Mžikem byl u dveří. Tak ano, Vezmu to trapem, pane řídící. Když se po chvíli vracel, blahodárný úsměv ležel mu ve tváři a temný popelcový křížek černal se mu na bílém čele. Vojta stal na místě hanby a pan řídící právě dopověděl poslední slovo ostrého napomenutí. Kája sedl do lavice a podotkl: Tak pěkně děkuji, pane řídící. V kostele byl už jenom velebný pán. Tak jsem mu řekl: Já už jsem tu, prosím, byl jednou, ale Vojta Brabenec mi popelec utřel a já jsem to zenaříkal. Tož pan řídící mne poslal ještě jednou. Jak děti ze školy vyšly, Kája nejvíc pospíchal. Ale teta kovářka vyla před kovárnou a volala:
Kájo, Kájo, pojď sem. Já nemohla pro popelec. Moc mne nohy bolí. Pojď, dám ti vdolek s hruškovými povidly, s syrečkem posypaný, smetanou kapaný a vezmu si štípec popelce od tebe.
Ale Kája uháněl a běhu volal:
Já tata nemám kdy, lihnou se nám housata.
Kovářka zavrtěla nedůvěřivě hlavu.
Že by už? To ani není možná. To kluk narostopáč smejšlí o mne. Starou osobu má za blázna. No počkej, jen co uvidím hejnou.
Kája poskakoval přes pařezy a myslel si: Teď jsem lhal, ale to už vím napřed, že teta bude žalovat. Raději se doma hned přiznám. Běhl do dvorku. Maminko, teta kovářka chtěla ode mne popelec a já jsem řekl, že musím domů, protože se nám líhnou housata. Ten konec mohl si snechat, protože to je lež. A jestli nepřestaneš lhát, nebudu tě mít ráda, Kájo. Odvykni si lhát. V tom vcházel tatínek. Kája dobře hádal. Kloboukem setřel si popelec, šátkem maminka. Jen on měl neporušený. Maminka ho poslala pro vodu a on zapomněl přivřít dveře a proto zaslechl, co maminka povídá. Teta kovářka chtěla si vzít od Kaj popelec. Jak by si sama nemohla dojít? Všecko svádí na bolest nohou, ale běhat po městečku a sbírat klepy, to i nohy nebolí. Ale Kajovi domluv. Řekl, že se nám líhnou housata. Zase lhal. Tak se nějak stalo, že tatínek zapomněl Kájovi domluvit. Když Kája po modlitbě večer ulehl, pomyslel si: Vida, tak ona teta lhala. Když velcí pořád napomínají nás malé, neměli by lhat nejdříve oni.